ngibona sengathi mina uhulumende lo uthatha abantu sazibhanqa. Uhulumende lo kalabuqotho. Kambe nxa sikhuluma ngohulumende, phela sikhuluma nge-executive. Nxa ubonile amavideo lalade etshengiswa lapha ebulenjini, uyababona abantu bakhona bonke abayibona bamgqoka kulolu daba. Bonke bakhomba uSendekhulu onguye umongameli welizwe. Kambe nxa beza kuyakhomba esihlothini, bathi bona basebenzela isihlothi, bazibala amandla okuthi bengenza loba yini. Amandla lawo bewaphiwa nguye umongameli welizwe. Umongameli welizwe abesesiya kuthi baza kuyakuchwayisisa ukuthi kambe ukakuliqiniso yini ukuthi kunabantu abenza ukuganga okunjalo. Kambe kawuboni wena ukuthi umuntu lo usenza izibhanxa, usenza othubayi, usenza opopayi, angani ukuthaka singabantu abangacabangiyo. Mbona ngani zikhona izindlela ezingcono abe ngakubeka ngayo. Singazi njalo nxa kuwukuthi umZulu uthiwe nxa kuwukuthi engumuntu ozimisele ukuthi engasihlenga kulenkedama esikino ngalo umnumzane esilayelo. Nxa kuwukuthi indaba yokuthi uhulumende ayinvestigate iproblem leyi, nxa isibuyivelela ngapha kubotshiwenga, mhlawumbe kungaba khona okungaba khona, kodwa lakho sokuyikufisa nje.
Manje ngokubona kwakho, nxa kuwukuthi baqinisile ukuthi bazajezisa labo abaphathekayo, manje pho umkamongameli ke le ndodana yakhe ubona bengajeziswa labo na?
Iproblem layo yokuthi yona vele i-judiciary yangithi yikho lapho esine-problem khona. Okwakuqala singakayi kwe-executive ngoba kwe-executive kubolile, kubole phuhu. Yiyo phela into esenza vele mdabuko sibe ngabantu abalukhophe ngokuphathwa ikakhulu yimpumalanga. Ngoba umahluko wakho Gandhi lempumalanga yokuthi impumalanga kayilanhloni lobuyanga. Sorry, impumalanga ilenhloni lobuyanga vuka Gandhi, kayilanhloni lokweba. Bengeva umuntu ebezayo kwebela unyini ezangaphansi ezama ukuvala ubuyanga. Kanti-ke wena njengoGandhi ngapha uluhlu lwakithi siyahlonipha vuka Gandhi. Asilanhloni lobuyanga. Inge siphila impilo yobuqotho, siphila impilo elenhlonipho, siphila impilo elokwazisana lokunakekelana. Asilanhloni lobuyanga. Yiyo inkalakatha yeproblem esinayo phakathi kwezizwe zombili zonezi, isizwe samahlabezulu lesempumalanga. Bona mdabuko wabo kholokho abakwenzayo. Uyefica umuntu egqoke iwatchi ye-$400,000, uyefica umuntu yokutshela ukuthi hayi isicathulo singasithenga $330,000. Ubona kibo kholokhyana bathola udumo, bathola ukugcwalisiseka kwezifiso, babona kuyiyo impilo laliyana. Kanti-ke thina nxa sikukhangele ngesakithi, angeke Gandhi ngiyethenga i-Rolls Royce ngizoyidrayiva emagodini. Kungangcono ngiyezithengela i-truck pickup ngincedise isigaba sami ukuthi silungise umgwaqo.